28. októbra 2018, 10 hodín 7 minút. Čítam z proroka Izaiáša zo 60. kapitoly od 1. po 4. verš. Poustaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Lebo hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Národy prídu k tvojmu svetlu a králi k jasu, ktorý žiari nad tebou. Pozdvihni oči a pozri. Všetci sa zhromaždia a prídu k tebe. Tvoji synovia prídu zďaleka a tvoje céry v náručí budú nosené. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Pane Ježišu Kriste, že tvoje svetlo zažiarilo nad našimi tvárami. Tak ako po celý týždeň, keď môžeme chodiť v svetle tvojej tváre, tak aj tento deň sme veľmi potešení a je nad nami veľká tvoja milosť a vernosť, keď sa zjavuje nielen svetlo ako slovo, v ktorom je pre nás pripravený pokoj, ale aj ako slovo, ktoré nás vedie do boja za tento pokoj. Pre nás pokoj neznamená stať v ústrani, neznamená skryť sa do bezpečia, neznamená mať, pokiaľ ide o naše vlastné telo a o naše potreby, vnútornú radosť kvôli tomu, že by sme sa my dobre cítili len. Ale pokoj pre nás znamená žiť v tvojej pravde, lebo našou úlohou je vždy vydať svedectvo pravde v tomto svete. A tvoje slovo je pravda, preto aj dnes posveď nás, prosím, v tvojej pravde, aby sme tvoju vernosť, tvoju milosť, ale aj tvoju spravodlivosť a tvoju pravdu všade hlásali. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Korinským z 1. kapitoly od 4. po 9. verš. Neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. Len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok v nijakom dare milosti, očakávajúc zjavenie sa nášho Pána Ježiša Krista. On vás aj utvrdí až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho syna Ježiša Krista, nášho pána. Po prečítaní týchto textov máme možnosť prijať z nich prvú správu. Správu od živého pána. Znie takto. Pripravil som vám obnovujúcu a posvecujúcu milosť. Iba na základe milosti môžeme byť obnovení a posvetení. Preto pri každom stretnutí v tejto ťažkej dobe by malo zaznieť z našich úst smerom k iným, buď bratom a sestram, v cirkvi Kristovej, alebo k ľuďom, ktorí sú mimo cirkev, k pohanom, toto základné. Potrebujete milosť a potrebujete byť obnovení a posvetení do dobrého diela, do diela Pána Ježiša Krista. V tejto milosti máme súčasne zasľúbené a pripravené, hovorí sa tomu, jednotlivé milosti novej podstaty. Viera, láska a nádej. Čiže aby sme boli obnovení teraz do dobrého diela a posvetení do neho, čo sa dialo pred rokom veľmi precízne v tomto zbore, tak máme prijímať, tak pomocne to hovorím, tie jednotlivé milosti tej novej podstaty. Vieru, lásku, nádej. Toto všetko je milosť. Mať vieru Kristovu. Ježiš Kristus počúval svojho Otca a presne čo počul, hovoril a konal. My máme počúvať Pána Ježiša a presne čo povie, máme v moci Ducha Svätého konať. To znamená nasledovať ho. To znamená, čo počujem od Pána Ježiša, to konám. Nasledujem ho. A láska znamená, že to, čo vo svete ľudia hľadajú mimo Krista, tú lásku pozemskú a pokoj pozemský, to je v inom, opäť poviem, móde nám pripravené u Krista. Láska Kristova spája kresťanov a láska pozemská ich nespája. Preto teraz je dôležité rozlíšiť, či v tej misii, do ktorej nás povolal Pán, nás spojila láska Kristova a či rovnako sme do nej vstúpili za Kristom do jeho šľapají, do tej misie, spojený súdržnosťou alebo tou pevnosťou, opásaním, opaskom lásky Kristovej, alebo či niekto z nás si nepredstavoval aj v tej misii tú lásku cez pozemskú optiku. Môže si to predstavovať každý tak, ako mu je niekedy vrodené, alebo ako je navyknutý premýšľať o láske. Ale práve preto teraz má nastať opäť to obnovenie a posvetenie pre nás, obnovujúca a posvecujúca milosť do dobrého boja, aby sme sa v tej základnej pozícii nezačali obracať, keď sme už do nej postavení, aby sme šli za Kristom späť. No a ako sa to udeje teraz, aby sme mali tú obnovujúcu a posvecujúcu milosť v pevnosti toho spojenia s Kristom, aby bola naša cesta za Ježišom pevná. Ako sa to teraz cez akú skúšku udialo tohto roku alebo v závere minulého roku a ako sa to teraz ešte má završiť v týchto dňoch, aby sme s mečom slova Božieho s duchom už narábali v jednomyselnosti v boji. Tak udeje sa to, otvoríme si proroka Zachariáša, 5. kapitolu, takýmto spôsobom. V Zachariášovi v 5. kapitole čítal som to niektorým bratom, zdá sa mi, že na začiatku tohto roka je uvedené, aké je tu nebezpečenstvo, ktoré chce obklúčiť cirkev, jednotlivé kresťanské domy, samozrejme jednotlivcov v tých domoch, ale to nebezpečenstvo z počiatku vôbec nevyzerá ako nebezpečenstvo. Prečítam to. Zachariáš, 5. kapitola. Od 1. verša najprv po 4. a potom ešte po krátkej pauze a po niekoľkých slovách od 5. po 11. verš. Takže sústreďme sa, v akej sme pozícii, aby sme nestratili teraz ten pohľad alebo to postavenie. V pozícii Kristovej sme obnovení, posvetení milosťou len, obnovujúca a posvecujúca milosť Božia nás postavila do tej pozície Božích Kristových bojovníkov. stojíme v tej pozícii. Pán hovorí, že nám dal jednotlivé milosti, len to opakujem, aby sme nestratili kontinuitu. Máme vieru Kristovu, to znamená meč slova, že ten meč je naozaj od Krista v Duchu Svetom. Máme lásku, sme spojení s Kristom v prvom rade, inak by sme ho nemohli nasledovať. A s jeho dielom Duch Svätý nám dal zrásť so slovom Ježiša Krista. Sme zrastení, spojení. Máme nádej, ktorá nezahynie. A teraz, preto prečítam Zachariáša, že proti tej pozícii a proti tomu kroku okamžite je postavená bezbožnosť a svojvoľa. Pokúšiteľ má tiež armádu, ktorú my niekedy v nadšení, že prežijeme veľké veci s Pánom, prehliadame a očakávame potom nieraz, že tie veľké veci s Pánom budú sa krútiť s nami do kruhu v nejakom kolotanci a my budeme mať takú radosť zo života s Pánom v piesňach, v rôznych náladách, v sviatočných chvíľach. Ale my sme do boja povolaní. My sme teraz nepovolaní, ako Amos hovorí v 5. kapitole, do spievania. Spievať môžeme po boji, ale teraz o boji budeme hovoriť chvíľu. Takže už máme toto jasné, čo je proti nám postavené, bezbožnosť a svojvoľa. Prečítam to. Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. On sa ma opýtal, čo vidíš? Odpovedal som, vidím letieť zvitok o dĺžke 20 lakťov a o šírke 10 lakťov. Vtedy mi povedal, toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude potrestaný podľa nej. Vyvediem ju, znie výrok Hospodina mocnosti, a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivo prisáha. Usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí, aj s hradami a kamením. Čo to znamená? Tá kliatba, ktorá teraz na celú zem vyšla a vchádza postupne, alebo chce vojsť do každého domu, kde je zlodej nejaký, krivoprísažník, smilník, cudzoložník a tak ďalej. To znamená, že svet obchoduje svojím spôsobom a postavil prosperitu na vlastných základoch, ktorá, tá prosperita, je mnohom založená na podvodoch. Čiže ešte raz, svet celý takým spôsobom obchoduje a tak sa usiluje získať moc a postavenie a bohatstvo, že si tvorí zmluvy. V Izaiášovi je to napísané tak, v 28. kapitole, uzavreli sme zmluvu s podsvetím a s peklom. Proste s tým, čo je prekliaté, čo nie je sveté, čo ale prináša zdanlivý pokoj, výhody, možno aj zdravie nejaké z hľadiska tela, ale ide o telo stále, o prosperovanie tela. Ide o prosperovanie vnútornej duševnej kvality alebo jej rast. A keďže sa tieto zmluvy z Izaiáša, to len potvrdím, 2-3 verše prečítam, keďže sa tie zmluvy tvoria takýmto spôsobom podvodným, tak musí jedného dňa sa uskutočniť to, čo som čítal v Zachariášovi. Najprv Izaiáša 28.15. Pretože, vravíte, uzavreli sme zmluvu so smrťou a dohodu sme urobili s podsvetím. Vieme aj, aký význam má slovo podsvetie. Tak keď sa preleje dorážajúci príboj, nedôjde až k nám, hovoria tí sebaistí. My sme takú zmluvu dokonalú urobili s podsvetím, tak sme si všetko dobre skombinovali, tie zmluvy pozemské máme poistené, máme poistených možno aj tých, ktorí majú v rukách moc, že sa každá jedna morská vlna o naše zmluvy roztriešti. Čiže keď sa preleje, doražajúci príboj nedôjde až k nám, lebo lož sme si spravili útočiskom a v klame sme sa ukryli. Toto hovoria tí ľudia, ktorí teraz majú takú sebaistotu. No a Zachariáš už z toho, čo som čítal, vy viete teraz usúdiť, alebo v tom Zachariášovi, čo hovorí Pán. Máte takú istotu, že to, čo vy ste uzavreli, a to je v podstate prekliaté, bude chránené bezpečnými zmluvami? Tak to je v skutočnosti len kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu a vojde do každého domu. Takže keď kresťanské domy tiež sú postavené na takých základoch, že sa tam uzatvárali zmluvy nečisté, nečestné medzi kresťanmi a svetom, tak môžu sa síce píšiť nejakou vonkajšou istotou, ale ten príboj doliehajúci dôjde do domov. No a čo my máme teraz s tým robiť, čo je v Zachariášovi ďalej napísané? Povedal som, vrátim sa len jednou vetou, ale je tu nejaký ľud postavený do boja, do bojových pozícií, ktorý neuzavrel zmluvu s podsvetím, ktorý nehľadá najprv kráľovstva sveta, telesné výhody, telesné istoty, telesné uzdravenia, to, čo sa spája s dušou a s telom, ale ktorý hľadá duchovné cesty alebo Pána, tak teraz sa vlastne objavujú tu dve možnosti. Vidíme opäť tú armádu, ktorá je málo viditeľná pre svet zatiaľ, bojovníkov Kristových, a vidíme sebaistých, ktorí majú domy zabezpečené. Ale kliatba už vyšla na zem. Vchádza do domov, ktoré nemajú kľúč proti kliatbe. Proti kliatbe je jediný kľúč. Jediný. Milosť Božia, vernosť Božia, dielo Pána Ježiša pre nás na kríži vykonané, moc vzkrieseného, slovo Božej spravodlivosti a slovo Božej pravdy a Božieho pokoja. Keď taký kľúč niekto má, tak to sa volá zjavenie Jána 1.17, aj hľa, mám kľúče od podsvetia, hovorí Pán Ježiš, vzkriesený Jánovi v zjavení. Ja, ktorý som bol mŕtvy, aj hľa, som živý na veky vekov a mám kľúče od podsvetia a smrti. Keď ste sa aj vy, niektoré rodiny, ocitli, a ešte ste v tom, niektoré kresťanské, v nejakom podsveti, v prekliati, v niečom, čo je nečisté, ja ešte mám pre vás dnes slovo nádeje. Len sa ďalej nezatvárajte kľúčom, ktorý vám ponúka podsvetie a smrť. Ešte raz vám pripomínam, ja vzkriesený a ukrižovaný Ježiš, ktorý som na kríži zobral na seba vaše hriechy, mám kľúče od podsvetia. Chcete sa dať vyslobodiť mojim slovom, slovom pravdy? Takže teraz to zaznieva. My sústredení do tých bojových pozícií so slovom pravdy a posvetení v pravde podľa modlitby Pána Ježiša, podľa veľkňazskej modlitby, lebo sa za nás modlil, len preto sme v milosti a pretože nám dal zároveň dary, duchovné dary milosti, môžeme stať v pozíciách pripravených od Neho, tak máme od Neho posvecujúce slovo pravdy, sme posvetení v pravde. A teraz prichádzame a budeme prichádzať k jednotlivým domom, kde ešte existuje nečistá zmluva. Budeme chodiť do domov kresťanov teraz. Niektorí nevedia o tom, niektorí sa nedali prebudiť, sú omámení. Takže keď vojde do domu kliatba i do domu toho, kto v mene Božom krivo prisáha, kto netrvá na tom, že musíme byť všetci svätí, lebo Boh je svätý, už krivo prisáha, že môžeme mať kompromisy s hriechom, to je kliatba. Kompromis s hriechom znamená, že nemusíme byť svätí, že nemusíme byť posvetení v slove zjavenom. No a teraz Pán hovorí, toto už vyšlo kliatba na celú zem, ale vyjdite aj vy do boja, moji bojovníci. No a poviem to takto. Bezbožnosť a svojvoľa, Už pokračujem, Zachariáš, 5. kapitola od 5. verša. Aniel, ktorý so mnou hovoril, že sa toto teraz tu deje, kliatba vyšla a už tie domy budú zrútené, keď sa nedajú osloviť tým, čo som teraz zvestoval, tak teraz čítam od 5. verša prorok Zachariáš 5. kapitola. Čo hovoril aniel a čo mi povedal? Pozdvihni oči a pozri, čo to vychádza. Opýtal som sa, čo je to. Odpovedal mi, to je éfa, ktorá vychádza. A dodal, to je vina celej krajiny. A hľa, zdvihol sa olovený vrchnák a jedna žena sedela v éfe. Na to povedal, toto je bezbožnosť. Hodil ju do éfy a na jej otvor hodil olovený príklop. Keď som pozdvihol oči, videl som vychádzať dve ženy. A vietor im dvíhal krídla. Mali krídla ako bociany, zdvihli éfu medzi zem a nebo. Vtedy som povedal anielovi, ktorý so mnou hovoril, kam odnášajú éfu? Odpovedal mi, chcú jej postaviť dom v krajine Šineár a keď ho pripravia, zložia ju tam na jej základy. Krátko vysvetlím. Čo vidíme? Éfa, ktorá vychádza. Éfa to bola veľká nádoba, do ktorej sa skladovali potraviny niekedy, obilie. Aká éfa teraz vychádza na celú zem? Aké potraviny sa skladujú? Aké obilie? Čo je vzácne pre jednotlivé domy, aj kresťanské, aj pohanské? No nádoby s takým tovarom, ktorý nám je blízky. Za čím nám srdce hynie? Tá nádoba je naplnená bezbožnosťou a to prosperitou na základe bezbožnosti. Takými potravinami, takým pokrmom sveta, takými potravinami, takým stolom, takými hostinami, takými istotami, ktoré svet uznáva ako rozhodujúce. To je éfa. Veľká nádoba, veľký náš dom s tými potravinami, s tými silami, ktoré pre nás sú rozhodujúce. Lebo tam bolo obilie, potraviny, to, čo svet uznal ako základ pre život. Takže taká bezbožnosť, taká éfa, také paláce, také domy sú naplnené takým bohatstvom, takou radosťou, také stoly sú tam, také trezory sú tam. Tá éfa predstavuje, opakujem, nádobu naplnenú tým, čím sa krmíme, čím sa musí sytiť naša duša, naše telo. Ale keď je tu ďalej uvedené, že toto je vina celej krajiny, takú mať prosperitu a také bohatstvo a také stoly a také poistky, tak je tu uvedené aj cez tie ďalšie dve slova charakter tej viny. Pretože už nechcete chodiť s Ježišom a nehovoríte my s Bohom, Boh s nami a pevné je naše srdce v Pánu Ježišovi, ale môžeme aj tak žiť, tak je to bezbožnosť vaša. Aj keď hovoríte v mene Božom, tak krivo. Lebo bez Boha chcete chodiť. Bez Boha chcete niekedy hovoriť. A to sa volá, to grécke slovo, keď zoberieme od dábar, prorocké slovo, k logos, k výroku Hospodinovmu, k tomu hlavnému výroku je 10 výrokov Božích a prvý výrok Boží, ja som Hospodin, Boh tvoj, nebudeš mať vedľa mňa iného Boha. Ježiš Kristus je ten ja som, to slovo základné pravdy, ale z tých 10 výrokov, z toho prvého výroku, z toho dábar, keď máme hovoriť slovo živého Boha, potom logos, cez ten grécky výraz od hebrejského, slovo ako výrok, ako pevný, jednoznačný výrok, ja som. Potom prejdeme k réma, k takému slovu, a to už je a má dve významy. Keď ste zbožní, tak hovoríte na základe výroku Božieho, živé slova živého Boha v každý deň svojho života. Už vychádzate vždy zo živého prameňa, v jeho svetle vidíte svetlo a hovoríte voľne, ale vždy slovo Božie, s vôňou Kristovou. Vaše reči počas dňa nie sú od slova Božieho vzdialené. Všetko je to v svetle Božej tváre. Ale je aj réma, druhý význam, ľudské táranie, bľabotanie. Stretnú sa mnohí aj kresťania a hovoria, čo im na um zíde a od témy k téme prechádzajú a medzi tým hovoria, ja neviem, o zdraví, potom hovoria o niečom inom, potom zase o niečom inom, ale hlavný výrok Boží, smerovka Božia, to, čo mu sa hovorí, Stále chodte len za Ježišom, neodstupujte vľavo ani vpravo a posvetím zem, na ktorú vstúpite, ako Jozuovi povedal, to sa tam v tých rozhovoroch niekedy zanedbáva. Takže to je bezbožnosť a krivé prisahanie. Nehovoriť vždy tú zjavenú vôľu Božiu a nebyť vždy v svetle Božej tváre. Máme byť vždy v svetle Božej tváre. A v akej sme potom my pozícii, povie niektorý kresťan, ktorý hovorí aj to, čo sa mu páči. No a tu nastupuje to, čo je dnes v každom dome. Ja som v roku 2011 ešte bol upozornený pánom, že jedného dňa to budeš musieť často opakovať, lebo bezbožnosť a svojvôľa nevstupuje do domu tak, ako my si myslíme, že to musí byť fyzicky niekto bezbožný, že nás príde ovplyvňovať. Ale cez internet, cez tú kyberkultúru, cez to, kde vznikajú virtuálne komunity, lebo cez internet sa ľudia spájajú a vytvárajú si určité spoločenstva. Cez internet vchádza množstvo lží, cez virtuálne komunity, ktoré sa vytvárajú tak, že sú zrazu zdanlivo pre tých prijímateľov alebo pre tých, ktorí do nich vstupujú, na takom stupni svetla, že začínajú ľudia, ktorí komunikujú cez internet a vytvárajú si tam také spoločenstva, také sociálne siete, väzby, viac už reálne, než reálny život. A ja som si tu vypísal niekoľko poznámok, pretože toto si ja nepamätám vždy, ale od roku 2011 mi to pán dal, aby som sa tým zaoberal, ale tie pojmy potrebujem mať napísané, nie som počítačový odborník, tak ich prečítam teraz. Už v roku 1993 sa začalo to, čomu sa hovorí informačný vek. Informačná superdiaľnica sa otvorila. My máme cestu za Ježišom, ale zároveň svet otvoril svoju cestu. Informačnú superdiaľnicu. Jeden zo sci-fi autorov to pomenoval tak, že sa otvoril akýsi kryt a z neho vypochodoval celý karnevalový sprievod v celej paráde do sveta. Zrazu je tu niečo veľmi pestré, karnevalové. Tá informačná diaľnica v informačnom veku je lákavá a je tam všetko možné, čo len človek chce počuť a čo túži vidieť. Môžeš si tam naklikať všetko. Ale prečo? Nebudem to dlho rozvíjať, som to spomenul. Ten kyberpriestor, kybernetika, kormidlo, riadenie zrazu spoločnosti a domov. Lebo lož tam sa prepašuje ľahko, lebo je tam aj veľa múdrych vedeckých štúdií na internete, ale tak ako vznikal internet, to len krátko poviem a už prejdem opäť k biblickému textu, tak sa niekedy aj do našich domov nenápadne dostáva zdanlivo rozhodujúca objektívna pravda, ku ktorej je potom primiešaná lož ako kvapka mágie. Internet vznikal tak, že najprv na univerzitách komunikovali medzi sebou vedci iba. To bolo niekedy v roku 70., pred 70. rokom. A tie uzavreté komunikácie medzi vedcami sa postupne rozširovali do iných typov rozhovorov. A tak okrem prísne vedeckých, takých vymienianých názorov, sa niečo začalo do toho primiešavať. Ja som počul, že tým, že sa nevideli tí, čo komunikovali cez internet, tak si vytvárali, aby sa tam objavilo aj niečo pocitové alebo niečo, čo súvisí so živým človekom, také rôzne, neviem, či to dobre teraz nazvem, nejaké obrázky, ikonky alebo ako. Keď chcel niekto podoprieť niektoré tvrdenie, že sa pritom chce aj usmiať, tak dal takého šmajlika, alebo ako to nazvať, s úsmevom, pomôž mi.
Emotikony.
emotikony. Takže tie emotikony, aby sa tam niečo dostalo, čo sa zároveň okrem prísne vedeckej pravdy, do toho dostane aj ľudské, taký ľudský rozmer, emotikony začali vytvárať. No, potrebujem len jedno povedať, aby toto nebolo tu na prvom mieste, to rozvíjanie. Tá, nazýva sa to postmoderná komunikácia, je spojená aj s tým, že sa premieša pravda s lžou a strom poznania dobrého a zlého už máme nad sebou. Ale ten strom poznania dobrého a zlého samozrejme nikto nemôže už zo sveta vymazať teraz z toho hľadiska, aj v raji bol, že by sme sa my začali tváriť, kresťania, že zavrieme oči pred internetom a budeme sa tváriť, že on neexistuje. Ale o tom je práve ten boj, že máme vedieť rozsudzovať duchov a máme vedieť aj tú informačnú superdiaľnicu my riadiť nakoniec. Lebo Boží človek má od Pána podarovanú možnosť krížom, krážom prejsť, ako učeníkom Pán povedal, celý svet. Daná mne je všetka moc na nebi i na zemi. Ale aby ste mohli prejsť vy tou superdiaľnicou a práve že tých pomilených, čo idú zlou rýchlosťou a nakoniec dvojdu inde, než chceli varovať, a aby ste ich mohli zavolať na cestu Pánovu, tak musíte byť vyzbrojení obnovujúcou milosťou, posvedzujúcou milosťou, vierou, pravou láskou Kristovou, spojený pevnými opaskami pravdy, mať meč ducha, lebo tam neobstojí nikto, kto odstúpi od reči Božej len minútu počas dňa. Takže pozor, teraz vyvolávame, a na chvíľku to poviem a už ideme k slovu a k záveru Božiemu, vyvolávame ľudí z takej virtuálnej poviazanosti, z takého sveta alternatívneho, kde si myslia, že je všetko nevinné a čerpajú niektorí bez toho, aby mali svätý úbor posvetený na seba, niečo z internetu ako pravdu, ale ľahko s tým príjmu aj mágiu a ani o tom nevedia a časom sa z nich stanú ľudia, ktorí budú hovoriť, že tí ostatní majú sa riadiť podľa ich reči a múdrosti. Hoci tam aj bude meno Kristovo, ale zrazu začnú krivo prisáhať a nevedia to. Takže dočítam teraz, aby sme od zmluvy so smrťou a s podsvetím prešli k tomu, čo je pre nás v závere radosťou a do čoho nás Pán vyvoláva. Keď už vieme, čo je bezbožnosť a čo je svojvôľa, že to je to, čo si ľudia namiešajú ako svoju pravdu, ktorú by chceli skombinovať dokonca s Božím slovom, to je krivé prisahanie, lebo v mene Božom niečo hovoríme, ale skombinujeme to so svojou voľou a so svojimi duševnými predstavami a so svojimi snami, tak je jediná možnosť, a to je tá naša istota, čo teraz prečítam v závere, Zachariáša, a potom už len niekoľko veršov prečítam. Keďže my vieme rozsudzovať, čo je svojvoľa a bezbožnosť, všetko, čo je nesväté, čo sa odkláňa od svätého slova, od slova biblickej pravdy. Proste to je nesväté, to je jednoduché rozlíšenie. Sväté je len slovo Božie, svätý je iba Boh a v okruhu jeho tvári, v svetle jeho tváre je všetko sväté, lebo tam nastupuje prorocký výklad. No a tu v závere mám povedať, ako sa rozlíši svojvoľa a bezbožnosť od svätého a ako vy obstojíte na tej malej informačnej diaľnici alebo na tej superdiaľnici sveta. Ako obstojíme my v tej misii? Tak obstojíme tak, a teraz musím povedať niekoľko výrazov už len v závere, ktoré v histórii ľudstva sa opakujú a preto z nich nevedeli z tých pút výz aj kresťania, že jednu vec neprijali, ktorú na záver si zdôrazníme. Takže vieme, že je tu bezbožnosť svojvoľa, ale je postavená, aby mala aj tá svojvoľa, aj bezbožnosť hranice. Je tu Božou mocou také rozhodnutie určené, že má byť hodená do tej Efy, kde ľudia pestujú bezbožnosť, kde nechcú slovo sväté prijať a uzavretá bude tá Efa. Čiže prišiel deň, keď budú už uzavreté tie domy, ktoré odmietajú a odmietajú slovo Božie, tak budú mať zatvrdené srdcia, že Boh ich do toho, čo si privolávajú a čo si žiadajú, uzavrie do ich svojej vole. Tak Efa bude uzavretá, ale to je aj pre tých, ktorí sú svätí, veľká pomoc, lebo od tých svätých bude to, čo je nesväté, oddelené. Čo má spoločné pravda s neprávosťou, svetlo s tmou. Takže donekonečna ani my nebudeme môcť, lebo Boh rozhodne o určitom dni, už dosť, pokračuj ďalej. Takže máme mať v tom smere pokoj, že Boh tam, kde my budeme kráčať, to si teraz veľmi názorne predstavte, keď bude odpor voči slovu zjavenému, prorockému, voči slovu od živého pána, tak uzavrie tú bezbožnosť do tej Efy, a to je celý ten veľký priestor, nazvime ho Babylonom, kde ľudia chcú pestovať svoju kultúru, len náboženstvo, a pán nedovolí, aby sa do jeho chrámu, kde pán vchádza s ohňom a s tým luhom, čistiacim, bieliacim, vmiešaval nečistý ľud, a aby pokračoval, ako je v liste Judovom, ten ľud, ktorý chce žiť aj svoje veci a radosti, aj Boha, akože uznáva s nami, premiešava, alebo s tými, ktorí idú len za Kristom. Takže teraz toto uzavriem, ale počúvajte tie štyri hlavné pojmy. Toto uzavreté bude odnesené krídlami bocianov. Bociany predstavovali nečistých vtákov vtedy a odnesú to na určené miesto, tu je povedané, do krajiny Šineár. Tam, kde sa prekliatie poprvý raz objavilo, babylonská väža, trúfalosť ľudská, tá veľká éfa, babylonská väža, kde je múdrosť ekonomická, prosperujúca, hospodárska, politická. Takže tam, kde bola tá veľká éfa a ten Babylon, krajina Šineár, postavme si meno, hovorili, babylonskú väžu, tam sa teraz v závere vráti to všetko, aby sa už donekonečna nepremiešavalo to, čo Boh do istého času dovolil, keď rástol kúkoľ vedľa pšenice, ale jedného dňa to musí byť oddelené. A v určitých predobrazoch, predstupňoch je to teraz tak oddelené, že keď niekto teraz nechce počúvať slovo Božie, veľmi teraz pozornosť treba, lebo je krátko už pred záverom sústrediť svoju. Keď niekto nechce počúvať slovo Božie a hoci sa to bude nazývať, že ide o dom kresťana, tak vy z takého domu, kde môj pokoj nechcú, vyjdite. Lebo kde budú prijímať môj pokoj, a to je práve cez obnovujúcu a posvedzujúcu milosť, cez vieru Kristovu, ktorý počúval Boha Otca iba, a cez tú lásku spevňujúcu opaskom pravdy, tak z takého domu, kde váš pokoj nebudú chcieť prijať, ale pokoj v tom celom procese boja, tak vyjdite. A váš pokoj vyjde z vami. No a toto je teraz veľmi veľký výstražný výkričník. Máme sa to v závere, teraz zvestujem, skontrolovať, lebo už meče nám pán dal Ducha Svätého. Nedá hoci komu do rúk, aby narábal jeho mečom niekto, ako sa mu zachce. Ale aby sme mohli už prvý krok s tým mečom urobiť, tak musíme mať aj tú odvahu povedať. Čas milosti je v tomto zmysle Bohom tiež kontrolovaný, že my nebudeme môcť sa donekonečna vrácať tam, kde sa odmieta, či s posmechom, či bez posmechu, slovo pána prítomného. Čiže je možné, že keď jedného dňa pán povie, z toho domu, kde neprijali tvoj pokoj, vyjdi, tak teraz máme ešte raz varovať, je možné, že nám už pán nedovolí sa ustavične vracať do určitých rodín, na určité miesta, do určitých zborov. Lebo keď sa niekto zatvrdí a odmietne slovo, tak pán násilie nekoná. Preto povedal, nevchádzajte do každého domu, ale prezveďte sa, kde je dom pokoja. No ale ešte sa to musí potvrdiť, či ten dom pokoja aj v takom stave pripravenosti s otvoreným srdcom nás očakáva. No a teraz počúvajte ten záver, tie štyri pojmy ešte. Filozof, ktorý určoval tón v existencializme, to bol Heidegger a ďalší, to bol Sartre a ďalší, ja ich nie preto menujem, že ma to baví, ale rozmýšľali, že ako nájsť takého jednotlivca alebo taký národ, kde je, ktorý by bol určujúci pre svet. To kde je ten jednotlivec alebo národ, ktorý by pre nás bol ako svetlo. A premýšľali chvíľu takto. Tak všetko je poznačené históriou. Lebo žijeme v nejakých dejinách, v nejakom čase. Keď je všetko históriou poznačené, tak je to aj premenlivé, lebo tak ako bežia dni a mesiace a roky, ako sa menia politické garnitúry, ako sa všetko premiešáva, tak vždy sa to prehodnocuje. Ešte aj to, čo bolo nejakým spôsobom historicky vysvetlené, sa znova prehodnocuje. Tak rozmýšľali ďalej. Aké slovo nájsť, ktoré by bolo takým svetlom, ktoré by nezhaslo? Keďže všetko je historické, tak potom kto je taký, ktorý nie je len historický? Odkiaľ taký prišiel? Ale musí byť zároveň aj v histórii zakotvený. No odpoveď nenašli, že Ježiš prišiel z neba a do času prišiel do histórie, bol pravý človek a pravý Boh, aj z neba prišiel, Syn Boží, aj pravým človekom bol a národ taký bol vyvolený pod menom Izrael. Boh bojuje. A teraz je cirkev, ľud Kristov, ktorý má iba sväté slovo svätého Boha taký. Ale jeden Levinas sa volal, to len krátko poviem, to už len dve vety k tomu, povedal tým existencialistom, a Kierkegaard to vedel ako existencialista, ale pre mňa je teraz dôležitý, Levinas hovorí, vy hľadáte slovo, ktoré by nebolo len historické, taký metafyzický národ hľadáte, ktorý by bol svetlom a neviete, kde je, a takého jednotlivca, ani Gréci nevedeli, ktorý by bol taký hrdina, by sa to menilo. Tak ja vám poviem, aké je to slovo Levinas. Jediné slovo je také, ktoré nie je premenlivé a nepoznamenáva ho história, a to je slovo prorocké. Slovo prorocké bolo v histórii povedané v starej zmluve, ale je pevné. Naplnilo sa v novej zmluve a ďalej je pevné. A slovo prorocké v novej zmluve hovorí, že príde druhýkrát Mesiáš a je pevné ďalej. To je nepremenlivé. V zmysle, že by sa menila jeho ručička, kompas. Tak celý svet to hľadal a utápal sa vo filozofii nakoniec. A ten Levinas povedal a hovoril často o tvári, o svetle. A my máme jediné. A týmto budem teraz v závere vás potešovať. Iba ten, kto stojí v svetle Božej tváre, to je Pán Ježiš. Pán Ježiš bol pravý prorok, kňaz a kráľ. Je v slove, ktoré je nepremenlivé, pevné. Pevne stojí slovo aj teraz v nebesiach. A jeho druhý príchod je rovnako v prorockom slove v zjavení Jána zvestovaný, ako bol prvý príchod v starej zmluve, cez prorokov. Máte pevné prorocké slovo, tým končím. Druhý list Petrov, 1. kapitola, 19. verš 20. Ako ste ho získali? Máte pevné prorocké slovo, preto máte meč ducha. Slovo, ktoré je na dve strany ostré. Aj v starej zmluve, aj v novej. Aj proti sebe hovorím to slovo, aby som bol čistený, aj proti druhým, ale v zmysle dobrom, to je na formovanie. Takže záver, prečítam vám. Čo máme? Čo tento zbor má putujúci? Nie uzdravenie, nie prosperitu, nie pevné domy z hľadiska rôznych internetových zaujímavých nových správ a nových nádejí, ktoré sú na superdiaľnici sveta, ale na ceste Kristovej. To je naša superdiaľnica. Na ceste Kristovej máme prorocké slova, počúvajte. 2. list Petrov, 1. kapitola, 19. verš. Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevíde vám zornička v srdciach. Takže keďže máme pevné prorocké slovo, tak vychádza nad nami teraz. to si privlastníme tento zbor a toto odneste do domov, kam pôjdete, kam pôjdeme. Máme pevné prorocké slovo a máme to, čo je v Izaiášovi v 60. kapitole a tam je uvedené, máme toto zasľúbenie, ktoré je pravdou Božieho slova nad nami, konkrétne nad našimi menami. To neberte abstraktne, že je nad nami len nejak obrazne. Prorocké slovo máme v srdci, pevne stojí v nebesiach a teraz sa dnes, v takom možno nenápadnom dni, deje toto. Poustaň ty, ktorý to počúvaš, muž a žena, a zaskvej sa, lebo svetlo Božej tváre svieti na teba. Božia svetosť. Slovo, ktoré je živé, sa ti teraz do tvojho srdca zapisuje. A Pán mi povedal, povedz, okrem tých pojmov, čo si povedal, štyri krátke príklady na záver. Áno, Pane, naozaj sa zapisuje nám pevne teraz tvoje slovo ako svetlo v svetle tvojej tváre do srdc, mne, mojej rodine, tebe, tvojej rodine, tvojej, naozaj sa zapisuje a Pán hovorí, keď teraz povieš tie štyri krátke svedectvá, nech vedia, že tak, ako sa to stalo vtedy, tak sa to udeje teraz vo vašich rodinách a tam, kam pôjdete, kde nájdete dom pokoja. Čiže poustaň teraz, zaskvej sa, Izaia 60. kapitola, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou. Teraz tie štyri svedectvá veľmi bleskové. Vojdi do nemocnice, tam leží starý muž, ktorý chcel spáchať samovraždu a povedz nad ním. Z listu Židom z 8. kapitoly 10. verš. Teraz sa ti vpisuje slovo živé do srdca, starý muž. A ten muž, to je svedectvo, čo Pán urobil cez službu, ktorú nám podaroval s tým mužom. Ten muž bol a už mal viac ako 70 rokov obživený a prešiel zo smrti do života. List Židom 8. kapitola 10. verš. A vstal a zaskvelo sa nad ním svetlo. V tom čase ležal na psychiatrii zronený, zlomený, s hlavou úplne ponorenou do tmy a s rukami poznačenými červenými jazvami. Ale keď som mu povedal, Pán prichádza k tebe, muž, brat, môžem sa modliť, ale slovom Boha živého. Áno, povedal veľmi tichým hlasom, ale Pán hovorí, nie je dôležité, aby sme mali my hlas kričiaci, ale aby sme prijali hlas z neba. Druhý starý muž v inom priestore, v rovnakom veku, rovnako skormútený, začul zo Žalmu 12. Kto túži po spáse, teraz mu ju dám. A zaskvelo sa svetlo a poustal. A bol zachránený. A teraz Pán hovorí, počuli ste o dvoch starých mužoch. A teraz vám poviem svedectvo krátke, čo sa udialo o dvoch deťoch. A tento zbor a títo služobníci šli do ďalších domov a Pán nás tam vyslal a boli to 5-ročné deti. Jedno dieťa v Bratislave už všetko, čo sa dalo, podstúpilo, pokiaľ išlo o liečbu medicínsku. A lekári skonštatovali, že nevedia to dieťa vyliečiť. Prišla sestra, ktorá v tomto zbore hľadala nádej, alebo Pána, a v tomto zmysle, teda nádej Pána, a začula, že keď podľa Marka 2. kapitoly prinesieme to dieťa k Pánu Ježišovi, aby sa zaskvelo svetlo jeho tváre nad ním, tak ten malý človečik poustane. Svedectvo, bol uzdravený ten chlapček a jeho starý otec prišiel zvestovať, nie priamo do tejto miestnosti, ale podal mi ruku, poďakoval za to, že Pán Ježiš, ktorého vyznávame, sa naozaj oslávil cez našu službu tak, že sa rozbehlo to chlapča k tomu starému mužovi. No a druhé dieťa, 5-ročné, ktoré bolo uzdravené, teraz už má viac ako 5 rokov, alebo bolo ešte menej ako 5-ročné. To v podstate nebolo 5-ročné, teraz má 5 rokov, alebo neviem, či už má, takto som mal povedať. Bolo ešte len v tele matky. A tam lekári povedali, že sa ani nenarodí zdravé. A všetky prístroje, ktoré mali k dispozícii lekári, skonštatovali cez tie zápisy vedy, že to bude choroba nevyliečiteľná a postihne mnoho orgánov. Ale mohli sme aj toto ešte nenarodené dieťa, ten plod priniesť pred pána, teraz má možno 5 rokov, presne neviem, ale vtedy bolo nenarodené a je zdravé. Zápis Boží do srdiečka toho plodu bol: ja sa ako pravé svetlo zaskviem nad tebou a nad tou rodinou. Tak teraz, keďže sa sláva Božia zjavila nad nami, tak záver je takýto. To bol Izaia 60. kapitola, čo som čítal. Jedno napomenutie pre mládež, pre mladú generáciu, ktorá bude v tomto boji stáť. A teraz to už prečítam len. Najprv cez príslovia 5. kapitolu 7. verš a potom cez prvú knihu kráľov a 20. kapitolu niekoľko veršov. To už je záver. Takže vy všetci ste, my všetci sme v svetle Božej tváre, vyzbrojení pravdou Božieho slova, mečom ducha, sme odiatí do tej obnovujúcej a posvedzujúcej milosti. Tie jednotlivé milosti, vieru, nádej, lásku sme dostali, opasky pravdy máme, meč ducha na tých opaskoch, ale len tak môžeme kráčať dopredu, keď budeme chcieť byť vždy svätí, lebo Boh je svätý, a keď nikdy nebudeme krivo prisahať. Takže záver je teraz takýto. Od čoho, a už teraz nebudem hovoriť svojvoľa a bezbožnosť, ale to, čo je skryté, čo nevidno pre mnohých ako svojvoľu a bezbožnosť, prečítam. Príslovia 5. kapitola 7. verš, a vy si prosím prečítajte príslovie 5. kapitolu celú. 5. verš, 7. verš znie: poslúchajte ma teda, synovia moji, a neustupujte od reči mojich úst. Hovorí Boh nám. Neustupte od mojej reči ani trošku. Čiže syn môj, prvý verš, pozoruj moju múdrosť. Našou múdrosťou je Pán Ježiš. Nakloň si ucho k mojej rozumnosti, aby si si uchránil rozvahu. Lebo ja som čítal o tom v Jobovi 12. kapitole, že mnohí stratia aj reč, aj rozvahu. A budú si myslieť, že to je v poriadku, keď získajú nejaký pokoj. Ale pozor, bez rozvahy, bez toho, čo mu sa hovorí, konajte spasenie v bázni a schvením, nie je možné bojovať dobrý boj. Takže keď neustúpite od reči Božích úst, keď k dverám cudzoložníka, cudzoložnice sa nepriblížite, keď svoju česť nedáte iným, aby sa nasycovali vašou silou, tak počúvajte, a toto je už posledný text, čo prečítam z prvej knihy kráľov z 20. kapitoly. A túto 20. kapitolu chápte tak, že tak ako tu sýrsky kráľ Ben-Hadad zhromaždil celé svoje vojsko s 32 kráľmi a vytiahlo proti Samárii, o ktorej viete, že nebola čistá celkom, že Achab tam vládol z Jezábel. A keď chcel ovládnuť Samáriu, tak povedal tak, a teraz počúvajte, tu je to kráľ Ben-Hadad, tu ide Samáriu ovládnuť, kde je to možné, keď niečo nie je celkom svete, ale je znečisťované kompromismi s riechom. Ale to je tá veľká superdiaľnica informačná tohto sveta. Tu ju predstavuje sýrsky kráľ Ben-Hadad s 32 kráľmi, zaútočí na domy Samárie, na domy celého Izraela a tak ďalej by chcel svet, na domy kresťanov. Čiže ten tlak cez tie rôzne kráľovstva pozemské, cez tú múdrosť sveta, poviem, pozemskú, vchádza dnes cez informačné diaľnice, ktoré sú nekontrolované svätými Božími služobníkmi v domoch. A tak to vraví, a toto sa hovorí cez tie obrazovky internetové šuškaním. Tvoje striebro a zlato, predstavte si také internetové ústa, je moje. Tvoje ženy a tvoje najlepšie deti patria mne. Ja internet, ja informačná superdiaľnica, ich pohltím do seba. Do svojej rýchlosti. Do rýchlosti, ktorá bude taká veľká, že vás doma od seba poodtrháva a budete od seba vy oddelení a budete s tými virtuálnymi komunitami spojení. Takže takto sírsky kráľ Ben-Hadad vošiel, moje je tvoje, povedal. Vaše najlepšie deti sú moje. Tak naša mladá generácia je pohltená internetom. Ale proti tomu, to je ten boj Boží. A počúvajte, už len to prečítam. A toto si už domýšľajte pri tom texte sami. Zrazu akýsi prorok pristúpil k izraelskému kráľovi Achábovi, lebo on samozrejme bol ochotný pristúpiť na to Achab. A povedal Achábovi, takto vraví Hospodin, či vidíš všetko to veľké množstvo, čo sa rúti po tej diaľnici, čo vás chce pohltiť? Aj hľa, dnes je ten deň, ktorý sa tu zvestuje nám. Ho dám do tvojich rúk. A myslíme teraz samozrejme nie na internet, ako na obrazovku a na určité veci, ktoré nám prospejú, keď tam počúvame, ale na tú celú diaľnicu, ktorá má svoju rýchlosť. Dnes toto spomalím, aby ste už vedeli rozlišovať a posvetení v pravde, aby ste mali v očiach len to, čo je meradlom od Krista. Dnes vám, neviem, nebudem vás tu spočítavať, dávam túto schopnosť, ale ďalej ju noste do domov, lebo pokračovanie je takéto. Ako to nám dá? Dám to do tvojich rúk, hovorí prorok Achabovi, dnes, toto veľké množstvo, aby si vedel, že ja som Hospodin. Achab sa opýtal, skrze koho? On odpovedal, takto vraví Hospodin, skrze mladé vojsko kniežat krajov. To je mladé vojsko tej mládeže, ktorá chce počúvať dnes slovo Boha živého. Aj takú máme mládež, aj takto je v mladej generácii pripravované mladé Kristovo vojsko. Nemyslíme si, že sú len takí, o ktorých Matúš hovorí v 11. kapitole v 17. verši, pískali sme vám a netancovali ste, plakali sme a nenariekali. To sú tie deti na námestiach, ktoré majú tie nátlakové programy. Ale tu je mladé vojsko kniežat krajov. Potom sa opýtal Achab toho proroka, kto začne boj. Odpovedal ty. Na to urobil prehliadku mladého vojska kniežat krajov. Bolo ich 232. Po nich urobil aj prehliadku všetkého ľudu. Všetkých Izraelcov bolo 7000. Viete, čo počul Eliáš? 7000 je ešte takých, čo sa nesklonili pred Bálom. Takže Ben-Hadad pritom už popíjal opity v stanoch. A to je to, čím opil nieraz ten internetový prúd všetkých možných radostí ľudí. Tak ako sa tu opil Ben-Hadad sebaistý, v stanoch bol opitý a 32 kráľov, čo mu prišli na pomoc, tak sú opití mnohí tou svojou pozemskou prosperitou. Takže tiahlo mladé vojsko kniežat krajov. Ben-Hadad práve poslal hliadku, ktorá mu oznámila, zo Samárie vytiahli mužovia. Ale to musia byť čistí s prorockým slovom. Tí, ktorí sú svätí v Bohu. Takže zároveň tu je jasné. Tu všetko, čo Pán pripravil aj pre nás, je nám už vopred darované. Máme možnosť proti tomu tlaku, ktorý vo svete je už veľký, postaviť jediné, to mladé vojsko, a my ho nazvime teraz už na záver presne tak, tých, ktorí sú v obnovujúcej a posvedzujúcej milosti Božej v Kristu, vedení Duchom Svätým cez prorocké slovo, máme možnosť postaviť pevné mladé rodiny. Ale mladé nemyslím vekovo len, ale obnovené. To znamená, obnovuje sa tvoja mladosť ako orol. Izaiáš 40. kapitola. Junáci, tí silní vo svete, budú padať, ktorí sa spoľahli na svoju silu a prosperitu, ale vy, ktorí dúfate v Hospodina, budete obnovení a ponesení na krídlach orlých. Takže teraz toto zasľúbenie sme prijali, sme posilnení v Pánovi, máme prorocké slovo a nedajme sa odviesť od toho jediného. Dobre, že máte prorocké slovo, ale hľadte naň pozorne, aby sa vám naplno teraz rozožalo v srdci slovo zasľúbenia. lebo v 2. liste Petrovom 1. kapitole je to zasľúbené, v 19. verši a v 20. Takže dobre robíte, že ste pozorne teraz na to prorocké slovo hľadeli a pre nás to znamená, že sme boli dnes na vrchu svetosti, na vrchu premeny, že Pán Ježiš bol uprostred, že cez Mojžiša a Eliáša k nám hovoril, cez zákona prorokov, novým slovom, slovom v moci vzkriesenia, povedal Petrovi, Jakubovi a Jánovi a nášmu malému zboru, že on nás teraz vysiela do tých údolí tmy, aby sme tých všetkých, ktorí sú ešte teraz postihnutí nejakou rozpoltenosťou, priviedli do jednoty s Pánom Ježišom a do jednoty tých misijných pracovníkov, ktorí idú len za spasiteľom svojich životov. Tak zvestujme toto slovo pravdy a znie takto. A to je text nášho zboru. Žalm 89, 16. verš. Kráčajte odteraz denne v svetle jeho tváre. Amen. Pane Ježišu, povedal si nám, že nám dávaš obnovujúcu a posvedzujúcu milosť. Je to len milosť. Proti nej sa chce postaviť svojvoľa a bezbožnosť. Svojvoľa a bezbožnosť nám ponúka rôzne výhody, prosperitu sveta, veľké možnosti, ale práve tie sú zvodné a zradné. My máme od teba dnes slovo pravdy v svetle tvojej tváre, tak odovzdané alebo tebou pre nás podarované, že môžeme vedieť, ako proti tomu obstať. A tak s obnovenou a obnovujúcou milosťou a s posvedzujúcou milosťou a posvetený do slova pravdy môžeme sa postaviť proti každej aj tej najmenšej svojvoli a bezbožnosti a môžeme podľa Izaiáša 60. kapitoly vedieť, že nie my sme tí, ktorí môžu niečo dokázať a urobiť v tom boji, ale sme tí, ktorí začuli v tento dnešný deň, že zaskvelo sa nad nami svetlo, ako je v Izaiášovi, a preto môžeme poustať a preto môžeme s tým mečom ducha vykročiť smerom k tým domom, ku ktorým nás ešte posielaš. A v tomto smere chceme teda kráčať. Vieme, že ideš pred nami a pomôžeš nám zvestovať tú jedinú pravdu. Slovo Boha živého, ktoré nám bolo dané v zjavení Ježiša Krista, je jedinou pravdou. Znie, ty máš jediný kľúče od podsvetia a smrti, bol si mŕtvy, ale hľa si živý, bol si za nás ukrižovaný na kríži, ale vstal si z mŕtvych, a tak teraz, a toto posolstvo máme všade niesť, príjmite tieto kľúče od Ježiša Krista, lebo on jediný má kľúč od podsvetia a smrti. To je slovo pravdy, slovo Boha živého. Tak pomôž, Pane, aby sme mohli všade zvestovať toto tvoje slovo milosti, toto tvoje slovo vernosti, tvoje slovo spravodlivosti a pravdy. Amen.